Вие сте со SPS на Македонски.
На самитот на НАТО, што ќе се одржи на 24. и 25. јуни во Хаг, нема да има средба на председателско ниво меѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг, наместо председателот Румен Радев, ќе патува премиерот Росен Желјасков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на председателката Гордана Силјановска-Давкова, но се уште не е прецизирано дали ќе има средба Желјасков-Давкова. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека ако има било каква иницијатива за средба меѓу македонската председателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати за да се покаже желба за соработка.
Председателот на Европскиот совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата председатели, фасилитиран од страна на Европската унија, за време на настан во кој што сме рамноправни едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретар утре, представници од американската администрација, и да ги скрстиме аргументите. Е, сега таму гледаме една екзибиција, може би е таков начин на функционирање на бугарската политичка сцена. На самитот во Вашингтон присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. Логично е да ротираат председателот и премиерот, барем таква е праксата.
Мицкоски завчера рече дека кочницата што доаѓа од Бугарија за Македонија на патот кон ЕУ не е внесувањето на бугарите во уставот, туку бугарските настојувања Европа да се убеди дека македонската нација е нова и дека користи нов македонски јазик кој произлегува од бугарски корени. Токму гласањето за предлог извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, што беше одложено за 24. јуни, е последната причина за заострување на политичката реторика меѓу двете соседни земји. Известувачот за Македонија во ЕУ парламентот Томас Вајц потврди дека трпи притисоци од бугарските европратеници. Предлогот на ЛДП Македонија да се организира како една изборна единица вчера не доби поддршка од мнозинството пратеници во собранието. За предлогот гласа само 19-мина пратеници. Пратеничката Моника Зајкова од ЛДП на говорницата рече дека сегашниве 6 изборни единици представуваат уставна неправда и дека сегашниот модел не е добар за еднакво да ги представи гласовите на избирачите.
Не е фер гласовите на околу 30 до 40 илјади граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на начелото за еднаквост на гласот. Постојниот модел со 6 изборни единици создава дисторзии во представувањето. Овозможува партиските врвови да одредуваат кои ќе бидат пратеници, советници, додека граѓаните имаат улога само на ними статисти.
Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека ќе ја поддржат измената на сегашниот гласачки модел со 6 изборни единици, но ако во новиот модел и се даде законска можност за гласање на диаспората. Премиерот потврди дека ВМРО-ДПМНЕ нема никаков проблем да поддржи една изборна единица ако се исполни ваквиот услов.
Еве, нема поголемо демократско право од тоа диаспората да учествува во изборен процес, се разбира во рамките на парламентарните и председателски избори. Еве, ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да може тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на она диаспора која што ќе сака да учествува.
Неодамна и лидерот на СДСМ Венко Филипче најави дека неговата партија ја поддржува иницијативата за една изборна единица, но побара дебата и за цензусот и за отворените листи. Помалите партии велат дека со моделот Македонија една изборна единица, тие би добиле можност да освојат повеќе гласови на парламентарните или преку отворените советнички листи на локалните избори. Албанските партии се уште тактизираат, тие до сега предлагаа од 3 до 8 изборни единици. На вчерашната седница беше усвоен предлогот на ВМРО-ДПМНЕ да се намали бројот на подписи за тие што имаат намера да се кандидираат како независни кандидати на локалните избори што ќе се одржат во октомври. Синоќа медиумите објавија дека повеќе од 10 полициски службеници од Кочани и од Штип биле осомничени во предметот за пожарот во дискотеката Пулс. Според информациите што ги пренесуваат медиумите, имало повеќе апсења, а меѓу нив се и поранешни началници кои биле на должност кобната вечер. Истрагата за пропустите на полицијата ја води обвинителството за гонење организиран криминал. Полицајците ќе бидат спроведени на распит. До синоќа немаше детали за апсењата од страна на институциите. На вчерашната собраниска седница СДСМ побара точката за помош на семејствата на настраданите во Кочани да се стави прва на дневен ред. Иако парламентарното мнозинство гласаше за предлогот, не изостанаа меѓусебните обвинувања со тешки зборови за тоа кој го политизира процесот, а кој не, но и кој ги заборавил трагедиите како што се модуларната болница во Тетово, сообраќајната несреќа на Беса Транс, како и тоа која влада направила повеќе за семејствата на жртвите од овие настани. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ на говорницата рече:
Заради тоа што сметаме дека тоа е најголем приоритет во овој момент. Нема никаква потреба да излегувате сега и да ни држите лекции за лешинари, не знам, за поголеми лишинари од вас нема, ако зборуваме на таков начин. Затоа што немате апсолутно никакво право да не дадете ниту еден денар од буџетот, а овде да се представувате како големи херои.
На седницата се разви дебата за тоа дека Законот за помош и поддршка на семејствата на жртвите од настраданите треба да се најде и на дневен ред на седницата на Комисијата за труд и социјална политика, која се уште нема председател. Пратеникот од ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски рече:
Граѓаните да знаат дека таа точка треба да оди на Комисија за труд и социјала, каде што опозицијата нема дадено свој представник за председател на самата комисија. И затоа ќе ве молам, прекинете со политиканството и со лешинарството на темата Кочани и сето она што го правите вие здружени во оваа опозиција. И да, ќе добиете можност да биде прва точка на дневен ред, за да видат граѓаните дека ги лажете и дека таа комисија во моментов не може да се одржи.
Финансиската помош за семејствата на настраданите се собираше на сметката на Црвениот крст. Владата најавуваше и нов вид помош, а од буџетот, од вкупно одделените над 30 милиони денари, досега се исплатени над 11 милиони. Истрагата за пожарот во Кочани е пред крај и се очекува наскоро обвинителството да го поднесе обвинителниот акт до судот, но јавноста се прашува дали ќе одговараат вистинските виновници за оваа голема трагедија што го снајде Кочани и Македонија. Премиерот Мицкоски и вчера пред новинарите потенцира дека не дава изјави за обвинувањата кон него во врска со трагичниот пожар. Тој нагласи дека целосно ја препушта постапката на јавното обвинителство.
Колку повеќе политички пораки испраќаме, тоа може да се чувствува како притисок, затоа се обидувам да молчам. Еве, трпам се, ме обвинуваат од опозицијата. Нека бидат тие некрофили, еве, јас на мој грб нека се сведе све. Само обвинителството нека си ја заврши својата работа без да имаме политички пораки.
Пратеникот на СДСМ Миле Талески на пресконференција рече дека 3 месеци по трагедијата никој не е обвинет, нема одговорност за тие што, ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода, тврди СДСМ. Талевски рече:
Дорека трагедијата уште боли, се штитат директните виновници. Дејан Салтировски, началник на СВР Штип, човекот кој е дал наредбата, добива политичка заштита од својот поранешен адвокат, сега министер, и од самиот Мицковски.
Со завршувањето на истрагата би требало да продолжи постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Владата информира дека иницијативата за разрешување на Коцевски не е повлечена, туку дека ќе му остави простор да докаже дека работи непристрасно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.